Άρθρο μελέτης 13. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 23 έως 29 Μαΐου. Η αληθινή λατρεία θα αυξήσει την ευτυχία σας. Θεματικό εδάφιο. Άξιος είσαι Ιεχωβά Θεέ μας να λάβεις τη δόξα, την τιμή και τη δύναμη. Αποκάλυψη 4.11. Ύμνος 31. Να περπατάς με τον Θεό. Περίληψη. Όσο δημιουργός των πάντων, ο Ιεχωβά αξίζει να λατρεύεται. Αποδέχεται τις επίσημες πράξεις λατρείας μας όταν υπακούμε στις εντολές του και ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε 8 διαφορετικές πτυχές της λατρείας μας. Καθώς εξετάζετε τη δική σας συμμετοχή σε αυτές τις πτυχές, δείτε πώς θα αυξήσουν την ευτυχία σας. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Τι χρειάζεται για να αποδέχεται ο Θεός τη λατρεία μας? Τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη λέξη λατρεία? Ίσως φαντάζεστε έναν ταπεινό αδελφό που έχει γονατίσει δίπλα στο κρεβάτι του και ανοίγει την καρδιά του στον Ιεχωβά μέσω ένθερμης προσευχής. Ή ίσως σκέφτεστε μια ευτυχισμένη οικογένεια που είναι απορροφημένη στη μελέτη της γραφής. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτά τα άτομα συμμετέχουν σε πράξεις λατρείας. Θα δεχτεί ο Ιεχωβά τη λατρεία τους? Ναι, αν είναι σε αρμονία με τον σκοπό του και αν προσφέρεται με αγάπη και σεβασμό. Αγαπάμε τον Ιεχωβά πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι αξίζει να λατρεύεται και θέλουμε το δώρο της λατρείας μας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα ανασκοπήσουμε το είδος της λατρείας που αποδεχόταν ο Ιεχωβά στους αρχαίους καιρούς και θα εξετάσουμε 8 πτυχές της λατρείας που αποδέχεται σήμερα. Καθώς το κάνουμε αυτό, ας σκεφτούμε πώς μπορούμε εμείς προσωπικά να βελτιώσουμε την ποιότητα της λατρείας μας. Θα εξετάσουμε επίσης γιατί η αληθινή λατρεία μας κάνει ευτυχισμένους. Η λατρεία που αποδεχόταν ο Ιεχωβά στους αρχαίους καιρούς. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς εκδήλωναν οι λάτρεις του Ιεχωβά στην προχριστιανική εποχή τον σεβασμό και την αγάπη τους για εκείνον? Στην προχριστιανική εποχή, πιστοί άντρες όπως ο Άβελ, ο Νόε, ο Αβραάμ και ο Ιώβ εκδήλωναν τον σεβασμό και την αγάπη τους για τον Ιεχωβά. Πώς? Μέσω της υπακοής, της πίστης και των θυσιών τους. Η γραφή δεν αναφέρει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς έπρεπε να τον λατρεύουν. Αλλά δείχνει σαφώς ότι έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν για να τιμούν τον Ιεχωβά και εκείνος αποδεχόταν τη λατρεία τους. Αργότερα ο Ιεχωβά έδωσε το Μωσαϊκό νόμο στους απογόνους του Αβραάμ. Αυτή η σειρά νόμων περιλάμβανε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να λατρεύουν τον Ιεχωβά με τρόπο που εκείνος επιδοκίμαζε. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποια αλλαγή συνέβη στην αληθινή λατρεία μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού? Μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού, ο Ιεχωβά δεν απαιτούσε πια υπακοή στον Μωσαϊκό νόμο. Οι χριστιανοί έπρεπε να τηρούν ένα νέο νόμο, τον νόμο του Χριστού. Γαλάτες 6.2. Μπορούσαν να υπακούν σε αυτόν τον νόμο, όχι απομνημονεύοντάς τον και τηρώντας ένα μακρύ κατάλογο με εντολές και απαγορεύσεις, αλλά μιμούμενοι το παράδειγμα του Ιησού και ακολουθώντας τις διδασκαλίες του. Και σήμερα, οι χριστιανοί κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να ακολουθούν τον Χριστό προκειμένου να ευαρεστούν τον Ιεχωβά και να νιώθουν αναζωογόνηση. Ματθαίος 11.29. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτό το άρθρο? Καθώς εξετάζουμε κάθε πτυχή της λατρείας μας, αναρωτηθείτε. Ποια πρόοδο έχω κάνει σε αυτόν τον τομέα? Μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα της λατρείας μου? Μπορείτε με να νιώθετε καλά για την πρόοδο που έχετε κάνει, αλλά πρέπει να σκεφτείτε με προσευχή τυχόν βελτιώσεις που χρειάζεται να κάνετε. Τι περιλαμβάνει η λατρεία μας? Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς βλέπει ο Ιεχωβά τις εγκάρδιες προσευχές μας? Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν προσευχόμαστε σε Αυτόν. Οι γραφές παρομοιάζουν τις προσευχές μας με το προσεκτικά ετοιμασμένο θυμίαμα που προσφερόταν στη σκηνή της μαρτυρίας και αργότερα στο ναό. Η μυρωδιά που έβγαζε αυτό το θυμίαμα ήταν ευάρεστη στον Θεό. Παρόμοια, οι εγκάρδιες προσευχές μας τον ευαρεστούν, ακόμα και αν χρησιμοποιούμε πολύ απλά λόγια. Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ο Ιεχωβά χαίρεται πολύ όταν μας ακούει να του εκφράζουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας. Θέλει να του μιλάμε για τις έγνοιες μας, τις ελπίδες μας και τις επιθυμίες μας. Προτού πλησιάσετε τον Ιεχωβά με προσευχή, θα μπορούσατε να σκέφτεστε προσεκτικά τι πρόκειται να πείτε. Με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρετε το καλύτερο δυνατό θυμίαμα στον ουράνιο πατέρα σας. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποια εξαιρετική ευκαιρία έχουμε να εννοούμε τον Θεό? Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν τον εννοούμε. Εννοούμε τον Ιεχωβά μιλώντας με εκτίμηση για τις θαυμάσιες ιδιότητές του και τα έργα του. Ο ένος πηγάζει από μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Αφιερώνοντας χρόνο για να κάνουμε στοχασμούς γύρω από την αγαθότητα του Ιεχωβά, όλα τα πράγματα που έχει κάνει για εμάς, θα έχουμε πάντα λόγους να τον εννοούμε. Το έργο κηρύγματος μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να προσφέρουμε στον Θεό θυσία έννου, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας. Εβραίους 13:15. Όπως ακριβώς πρέπει να σκεφτόμαστε προσεκτικά τι θα πούμε προτού πλησιάσουμε τον Ιεχωβά με προσευχή, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε προσεκτικά τι θα πούμε στους ανθρώπους στη διακονία μας. Θέλουμε η θυσία έννου μας να είναι η καλύτερη που μπορούμε να προσφέρουμε. Μιλάμε από την καρδιά μας όταν μεταδίδουμε την αλήθεια σε άλλους. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Όπως οι αρχαίοι Ισραηλίτες, πώς ωφελούμαστε και εμείς από τις συναθρήσεις? Δώστε προσωπικό παράδειγμα. Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν παρακολουθούμε συναθρήσεις. Στους αρχαίους Ισραηλίτες είχε υποθεί: «Τρεις φορές τον χρόνο όλοι οι άρενες ανάμεσά σου πρέπει να εμφανίζονται ενώπιον του Ιεχωβά του Θεού σου στον τόπο που θα επιλέξει εκείνος». Δευτερονόμιο 16:16. Θα αναγκάζονταν να αφήνουν τα σπίτια και τα χωράφια τους αφύλακτα. Αλλά ο Ιεχωβά τους υποσχέθηκε: «Κανείς δεν θα επιθυμήσει τη γη σου όταν εσύ θα ανεβαίνεις για να δεις το πρόσωπο του Ιεχωβά του Θεού σου». Έξοδος 34:24. Με πλήρη πίστη στον Ιεχωβά, εκείνοι οι θεοφοβούμενοι Ισραηλίτες παρευρίσκονταν στις ετήσιες γιορτές. Έτσι, θέριζαν πλούσιες ανταμοιβές. Διεύρυναν την κατανόησή τους γύρω από τον νόμο του Θεού, στοχάζονταν την αγαθότητά του και απολάμβαναν ενθαρρυντική συναναστροφή με τους ομοπίστους τους. Εμείς αποκομίζουμε παρόμοιο ωφέλη όταν κάνουμε θυσίες για να παρακολουθούμε τις χριστιανικές συναθρήσεις. Σκεφτείτε επίσης πόσο ευαρεστείται ο Ιεχωβά όταν πηγαίνουμε προετοιμασμένοι για να κάνουμε σύντομα ουσιώδη σχόλια. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Γιατί αποτελεί η μνημονολογία σημαντικό μέρος της λατρείας μας? Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν συμμετέχουμε στην μνημονολογία. Οι Ισραηλίτες θεωρούσαν την μνημονολογία σημαντικό μέρος της λατρείας τους. Ο βασιλιάς Δαβίδ διόρισε 288 Λεβίτες να υπηρετούν ως υμνοδοί στο ναό. Σήμερα εμείς μπορούμε να εκφράζουμε την αγάπη μας για τον Θεό όταν ψάλουμε ύμνους. Η ποιότητα της φωνής μας δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Σκεφτείτε την εξής σύγκριση. Όταν μιλάμε, όλοι σφάλουμε πολλές φορές, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να μιλάμε στην Εκκλησία και στη Διακονία. Ιακώβου 3:2. Παρόμοια, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στις ανησυχίες για τις ατέλειες της φωνής μας να μας εμποδίζουν να ψάλουμε έννου στον Ιεχωβά. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Όπως περιγράφεται στο εδάφιο Ψαλμό 48:13, γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε χρόνο για οικογενειακή μελέτη της γραφής? Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν μελετούμε τον λόγο του και διδάσκουμε τα παιδιά μας για εκείνον. Το Σάββατο έδινε στους Ισραηλίτες την ευκαιρία να βάζουν στην άκρη τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να επικεντρώνονται στη σχέση τους με τον Ιεχωβά. Οι πιστοί Ισραηλίτες δίδασκαν τα παιδιά τους για τον Ιεχωβά και για την αγαθότητά του. Εμείς προσωπικά πρέπει να προγραμματίζουμε χρόνο για να διαβάζουμε και να μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Αυτό είναι μέρος της λατρείας μας προς τον Ιεχωβά και μας βοηθάει να τον πλησιάζουμε περισσότερο. Και όταν μελετούμε μαζί ως οικογένεια, μπορούμε να βοηθήσουμε μια νέα γενιά, τα παιδιά μας, να αναπτύξουν θερμή, προσωπική σχέση με τον αστοργικό ουράνιο πατέρα μας. Το εδάφιο Ψαλμό 48-13 αναφέρει: «Προσιλώστε την καρδιά σας σε κάθε της πρόχωμα. Περιεργαστείτε τους οχυρωμένους πύργους της, ώστε να μιλάτε για αυτήν σε μελλοντικές γενιές». Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε ο Ιεχωβά το έργο όσων κατασκεύασαν τον εξοπλισμό της σκηνής της μαρτυρίας? Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν οικοδομούμε και συντηρούμε χώρους λατρείας. Η Γραφή λέει ότι το έργο κατασκευής της σκηνής της μαρτυρίας και του εξοπλισμού της ήταν Άγιο Έργο. Έξοδος 36, 1 και 4. Σήμερα, ο Ιεχωβά επίσης βλέπει το έργο κατασκευής αιθουσών βασιλείας και άλλων θεοκρατικών εγκαταστάσεων ως ιερή υπηρεσία. Μερικοί αδελφοί και αδελφές αφιερώνουν πολύ χρόνο σε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν εκτιμούμε τη σημαντική συμβολή τους στο έργο της βασιλείας? Συμμετέχουν βέβαια και στο έργο κηρύγματος. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς ίσως θέλουν να γίνουν σκαπανείς. Οι πρεσβύτεροι μπορούν να δείχνουν την υποστήριξή τους στις οικοδομικές εργασίες με το να μην διστάζουν να διορίζουν αυτούς τους σκληρά εργαζόμενους άντρες και γυναίκες ως σκαπανείς όταν έχουν τα προσόντα. Είτε είμαστε εκπαιδευμένοι σε οικοδομικές εργασίες είτε όχι, όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στο να διατηρούνται τα κτίρια καθαρά και σε καλή κατάσταση. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς πρέπει να βλέπουμε τις συνεισφορές που κάνουμε για να υποστηρίζουμε το έργο της Βασιλείας? Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν υποστηρίζουμε το έργο της Βασιλείας με τις συνεισφορές μας. Οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να εμφανίζονται ενώπιον του Ιεχωβά με άδεια χέρια. Έπρεπε να φέρνουν ένα υλικό δώρο ανάλογα με τις περιστάσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, έδειχναν την εκτίμησή τους για όλες τις διευθετήσεις που είχαν γίνει, ώστε να ωφελούνται πνευματικά. Πώς μπορούμε να δείχνουμε εμείς την αγάπη μας για τον Ιεχωβά και την εκτίμησή μας για τις πνευματικές προμήθειες που λαβαίνουμε? Ένας τρόπος είναι υποστηρίζοντας οικονομικά την τοπική εκκλησία και το παγκόσμιο έργο στον βαθμό που το επιτρέπουν οι περιστάσεις μας. Ο Απόστολος Παύλος το έθεσε ως εξής: «Αν υπάρχει πρώτα η προθυμία, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σύμφωνα με ό,τι έχει κανείς, όχι σύμφωνα με ό,τι δεν έχει». 2 Κορινθίους 8, 4 και 12. Ο Ιεχωβά θεωρεί πολύτιμη οποιαδήποτε συνεισφορά κάνουμε με όλη μας την καρδιά, ανεξάρτητα από το πόσο μικρό είναι το ποσό. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Παροιμίες 19-17, πώς βλέπει ο Ιεχωβά τη βοήθεια που δίνουμε σε αδελφούς μας οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη? Λατρεύουμε τον Ιεχωβά όταν βοηθάμε τους χριστιανούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ο Ιεχωβά υποσχέθηκε να ανταμείβει τους Ισραηλίτες που έδειχναν εύνοια στους φτωχούς. Ναι, κάθε φορά που βοηθάμε έναν συλλάτρη μας ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη, ο Ιεχωβά το θεωρεί δώρο προς εκείνον. Το εδάφιο Παροιμίες 19-17 αναφέρει: «Αυτός που δείχνει εύνοια στον ασήμαντο δανείζει στον Ιεχωβά, και εκείνος θα τον ανταμείψει για ό,τι κάνει». Για παράδειγμα, όταν οι χριστιανοί στους Φιλίππους έστειλαν ένα δώρο στο φυλακισμένο Παύλο, εκείνος το αποκάλεσε ευπρόσδεκτη θυσία, ευάρεστη στον Θεό. Φιλιππισίους 4-18. Κοιτάξτε γύρω σας την εκκλησία και αναρωτηθείτε: «Υπάρχει κάποιος που μπορώ να βοηθήσω?» Ο Ιεχωβά ευαρεστείται όταν μας βλέπει να χρησιμοποιούμε τον χρόνο, τις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τα υλικά πράγματά μας για να βοηθάμε όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Το θεωρεί μέρος της λατρείας μας. Η αληθινή λατρεία μας κάνει ευτυχισμένους. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Παρότι η αληθινή λατρεία απαιτεί χρόνο και δυνάμεις, γιατί δεν μας επιβαρύνει? Η αληθινή λατρεία απαιτεί χρόνο και δυνάμεις, αλλά δεν μας επιβαρύνει. Γιατί? Επειδή λατρεύουμε τον Ιεχωβά από αγάπη για αυτόν. Φανταστείτε ένα παιδάκι που θέλει να κάνει ένα δώρο στον πατέρα του. Ίσως περάσει ώρες φτιάχνοντάς του μια ζωγραφιά. Αλλά δεν δυσανασχετεί που δαπάνησε τόσες ώρες. Αγαπάει τον πατέρα του και χαίρεται που του δίνει αυτό το δώρο. παρόμοια. Επειδή αγαπάμε τον Ιεχωβά, χαιρόμαστε να καταβάλουμε χρόνο και δυνάμεις προκειμένου να συμμετέχουμε στην αληθινή λατρεία. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Εβραίους 6:10, πώς βλέπει ο Ιεχωβά τις προσωπικές μας προσπάθειες να τον ευαρεστούμε? Οι στορκικοί γονείς δεν αναμένουν το ίδιο δώρο από κάθε τους παιδί. Ξέρουν ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό και με διαφορετικές περιστάσεις. Παρόμοια, ο ουράνιος πατέρας μας κατανοεί τις ατομικές μας περιστάσεις. Ίσως να μπορείτε να κάνετε περισσότερα από όσα κάνουν πολλά άτομα που ξέρετε και αγαπάτε. Ή, ίσως να μην είστε σε θέση να κάνετε όσα κάνουν άλλοι, πιθανώς λόγω ηλικίας, υγείας ή οικογενειακών ευθυνών. Μην αποθαρρύνεστε. Ο Ιεχωβά δεν θα ξεχάσει το δικό σας έργο. Αν του δίνετε το καλύτερο που μπορείτε και με το σωστό κίνητρο, θα ευαρεστείτε. Το εδάφιο Εβραίους 6:10 αναφέρει: «Διότι ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας και την αγάπη που δείξατε για το όνομά Του διακονώντας τους Αγίους και συνεχίζοντας να τους διακονείτε». Ο Ιεχωβά βλέπει ακόμα και τις προθέσεις της καρδιάς σας. Θέλει να νιώθετε ευτυχία και ικανοποίηση για τη λατρεία που μπορείτε να Του προσφέρετε. Παράγραφος 17. Ερώτηση Α. Αν βρίσκουμε κάποια πτυχή της λατρείας μας δύσκολη, ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε? Ερώτηση Β. Πώς σας έχει βοηθήσει κάποια πτυχή της λατρείας μας που απεικονίζεται στο πλαίσιο «αυξήστε την ευτυχία σας»? Τι γίνεται να δυσκολευόμαστε να συμμετέχουμε σε κάποια πτυχή της λατρείας μας, όπως η προσωπική μελέτη ή η δημόσια διακονία? Πιθανώς θα διαπιστώσουμε ότι όσο πιο συχνά συμμετέχουμε σε αυτές τις δραστηριότητες, τόσο πιο πολύ θα τις απολαμβάνουμε και θα ωφελούμαστε από αυτές. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη λατρεία μας με μια δραστηριότητα όπως είναι κάποια μορφή άσκησης ή εξάσκησης σε ένα μουσικό όργανο. Αν ασχολούμαστε μόνο περιστασιακά, ίσως να μην κάνουμε και μεγάλη πρόοδο. Αλλά υποθέστε ότι αποφασίζουμε να την εντάξουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Ίσως αρχίσουμε με σύντομες περιόδους και σταδιακά να τις παρατείνουμε. Καθώς βλέπουμε τα καλά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, πιθανώς θα ανυπομονούμε για αυτές τις περιόδους και θα τις απολαμβάνουμε πραγματικά. Διακρίνεται πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια προσέγγιση και στη λατρεία μας. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Αυξήστε την ευτυχία σας. Υπάρχουν διάφορες πτυχές της αληθινής λατρείας στην εποχή μας. Είτε η κάθε μια ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό, μπορούν να αυξήσουν την ευτυχία σας τώρα και για πάντα. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς εκπληρώνουμε τον σκοπό της ύπαρξής μας και με ποια αποτελέσματα? Εκπληρώνουμε τον ίδιο τον σκοπό της ύπαρξής μας με το να λατρεύουμε τον Ιεχωβά ολόκαρδα. Ως αποτέλεσμα, απολαμβάνουμε μια ευτυχισμένη και ουσιώδη ζωή και έχουμε την ελπίδα να λατρεύουμε τον Ιεχωβά για πάντα. Έχουμε ήδη ειρήνη διάνοιας επειδή ξέρουμε ότι ο Ιεχωβά βοηθάει τους λάτρεις του όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σίγουρα έχουμε βάσιμους λόγους να είμαστε ευτυχισμένοι, καθώς λατρεύουμε τον στοργικό μας πατέρα, ο οποίος είναι άξιος να λάβει τη δόξα και την τιμή από όλη τη δημιουργία του. Αποκάλυψη 4:11. Πώς θα απαντούσατε? Ποιο είδος λατρείας αποδεχόταν ο Ιεχωβάς στους αρχαίους καιρούς? Τι περιλαμβάνει η λατρεία μας σήμερα? Γιατί μας κάνει ευτυχισμένους το να λατρεύουμε τον Ιεχωβά? Ύμνος 24. Ελάτε στο βουνό του Ιεχωβά. Τέλος του άρθρου.